Разбирам, но...
Нека да започнем, нека само да насочим
разговора. Докога е залата? Ето, имате половин час още само до тук, нищо конкретно не казвате.
Разбирам ви, но трябва да кажем някои важни неща.
Казахте вече много неща, от които нищо не разбрах.
Господин Траков...
Може ли само господин Траков да каже... Беновска, чакай малко. Нека господин Траков да ни каже, да коментира важните проблеми във връзка с новата ситуация. Премиер е разпоредил изтеглянето на закона и какви мерки вие ще предприемете в тази връзка.
И аз искам да добавя, като почнахме с въпросите, защото взех думата. Беновска, каква, искам да ви помоля, половин час говорите патетично, развълнувано, хубаво прави сте. Нито един факт не чухме. Някакви подставени лица, как се казват, някакъв депутат, произнесете му името, що очаквате ние медиите да пишем в скоби, те мислят, че еди кой си. Ще го кажете на микрофона, за да се чува, излъчваме на живо. Освен това, кои са тези подизпълнители на кои чуждестранни фирми, как се казват тези чуждестранни фирми и кои изпълняват подизпълнителските функции и по този начин подбиват пазара? Това защо не го кажете? И не на последно място, защо Крип е тука, къде са другите работодатели? Само в Крип ли има превозвачи?
Тъй като виждам, че времето напредна наистина и аз ще се опитам да бъда максимално кратък в моето изложение. Да. Ще изкажа позицията на Съюза на международните превозвачи, тъй като аз съм председател на управителния съвет на Съюза. Бих искал да кажа, че нашия съюз, нашите членове по никакъв начин не подкрепят така организираните днес протести. Ние сме за конструктивен подход за идеята за камера и за проекта за нейното създаване. Добър или лош, този проект със закон дава началото на една стъпка в посока обединяване на бранш, единен бранш и според нас не трябва да се изпуска тази възможност. Конкретно по относно закона, виждам, че... Добре. Факти и цифри.
Дайте имена, цифри, факти. Защо са били тук два камиона, три автобуса? Кои са тия, дето организират и представляват процеса? Кои се крият? Кои са немските, френските фирми, на които има подизпълнители? Кои са тия подизпълнители? Как подбиват пазара? Иначе създавате впечатление за едно общо говорене. Дайте конкретно.
Момент. Госпожо Беновска, понеже вашия въпрос е конкретно към факти, изнесени от друг участник, а тук става дума за нови моменти и конкретни...
Ирина, не ги защитай, бе, дай им възможност, ще им дам един безплатен урок как се правят пресконференции. Казвам го с смях и доброжелателство.
Добре.
Кажете конкретни неща, ние не ви знаем всичките баки, не е нужно да ги знаем. Кажете конкретните
предложения по проекто закона, защото за нас, независимо какво е казано, този проект още не е оттеглен и след това ще бъде подробно отговорен на въпроса. Вие решете кой може да предостави.
Този закон сме учели вече, ама не на госпожа Беновска, ние сме тук са мати
медии. Господин Борисов каза, че ще бъде изтеглен закона. Да. От тук нататък вие какво ще предприемете? Разбираме всички ползи, участвали сме в дискусиите, знаем становищата, защо подкрепите.
Ще отговоря на този въпрос.
Какво ще предприемете конкретно? Благодаря.
И кои лабите, кой срещу кого се бори?
За 4 юли ние ще организираме национален мащабен протест. Само, че не с 8 камиона, които видяхме до хотел Плиска, а може би ще бъдат над 3000 камионите, които ще изкараме в цялата държава. Да покажем наистина кой е бранш, какъв е този бранш. Относно вашия въпрос, кои са фирмите, всички автобуси са надписани с имената на фирмите. Така, това са Юнини в Кони, Етап, Витоша Експрес, това, което видях аз. Това са фирмите, които протестират в автобусните превозвачи. В фирмите за товарен транспорт има две фирми, които аз през живота си не съм ги чувал и бяха общо с 8 превозни средства. Относно вашия въпрос, кой е депутатът, всички знаем кой е депутатът, Ивайло Константинов. Ивайло Константинов е човека, който стои с тези протести. Видяхме автобусите и микробусите му в момента до хотел Плиска, така че това е човек. Ако имате други въпроси, задайте ги.
Я питах, кои са фирмите, чужите фирми, френски, немски, спомена и господин Иванов, и кои са подизпълнителите на тези фирми. Кой разбива българския пазар? Нали това е беше, че се отнема на българския пазар възможност.
Значи информацията за... Нека, окей.
Немския Uber се казва Fixbus. Fixbus. CE Nord GmbH. Подизпълнител А, да познаваме кой е.
Име, име.
Юнион и Вкони.
И хубаво.
Еми, не е хубаво. Защото Макрон атакува целия транспортен сектор в България и правилно. Значи, ако аз съм на негово място и застрашен интереса на френския превозвач, аз ще направя същото. При една саморегулация ние ще изпразним басейна и ще видим кой плува с бански и кой без бански. И тие без бански ще ги извадиме. Защото европейската регулация удря всички, а не само тие, които са без бански. От това ги е страх. Че няма да могат да продължат да подбиват.
Ма обяснете какви са щетите на пазара.
Закона Макрон, това е щетата.
Не, не.
Това е щетата. Удря всички. Значи ние сме на път да закрием целият транспортен сектор, ако това стане факт. И тази камера ще бъде гласа, която защитава интереса на българския превозач в Брюксел. Няма да е подизпълнител.
Кажете на какви цени превоза той Ивайло Константинов като подизпълнител?
Ами на цените на Юбер немския.
Колко?
2-3 пъти по-ниски от нормалните.
Ми ще го казвате?
Ми казваме го, ето. Те затова атакуват на един друг. Петко Ангелов му е забранено, той е осъден във Франция да вози. Защо? По същата причина. По същата причина. Това е все едно, да имате лиценз за радио и някой друг без лиценз да ходи да прави същото. Без да плаща задълженията към държава и общество.
Ми дайте го на прокуратурата.
А, ще ги дадем, да. Категорично. И обществените поръчки, задълженията към НАП. Не може да дължиш 4 милиона и да продължаваш да печелиш обществени поръчки. Ето за тази корупция говорим. Която камерата, бъдещата камера би...
И що не сте ги дали до сега на прокуратурата?
Ние започваме. Ние смятахме, не, до вчера те бяха за камера. И тази камера се предполагаше, че ще изкорени точно този вид корупция. И когато вече започнаха вече да рушат постигнатото, вече естествено следващите стъпки ще бъдат. Първо, истинския протест, не с 20 камиона, с 20 автобусчета. Вие знаете ли евро колко са тези стандарта на тези, които са пред Александър Невски? Между евро 0 и евро 2.
Какво е това?
Еми, това е стандарта на пушика, който излиза от Асмана. Екологична. Тоест, автобуси от миналия век. А тези, които са истинските, са евро 6. Защото няма евро 7 все още.
И кой е контролният орган? Дай ли?
Тук са само евро 6.
Дай ли е контролният орган?
Моля?
Дай ли е контролният орган?
Ето.
За това.
А така камерата ще оцее.
Дай ли е контрол?
Да.
Ами дайте ги на дай.
Ще ги дадеме. Но това почва сега. До сега мислихме, че се разбереме. И че има закон, правила, които всички да спазват. И няма да има корупция. Но когато бранша сам се регулира, естествено, че няма да има корупция.
Няма саморегулация.
Имам още един уточняващ въпрос. Тъй като казахте, че тези, които днес протестираха, рекетират държавата, рекетират обществото, рекетират парламента и са лобисти, как според вас, какво те са рекетирали премиера, че той е готов да ги изслуша и иска изтегляне на закона?
Христо Христов, съм член на председател на Комитета по транспорт и логистика към КРИБ, собственик на една от транспортните компании в България. Уважаеми дами и господа журналисти, вие така чухте емоционалния тон на господин Перонков и той не е без основание такъв. Просто днеска ние сме така пред нас е фактът от една уникална манипулация, и от един безпрецедентен рекет както към изпълнителната власт, така и към законодателната, така и към цялата общественост, включително и към вас, като потребители на нашите услуги. И всичко това е от 4 компании-инициатори и още 4 сподвижници от техния кръг. На фона на броя на компаниите, понеже госпожа Беновска поиска някакви цифри, ще ви кажа, че те представляват 0,05% от всички компании с лицензирана дейност. И също така превозните средства, които днеска те са изкарали, са не повече от 0,01% от всички транспортни средства, които са в лицензите. Така че представете си какво би станало, ако останалите 99,99%, а ние всъщност нямаме друг избор, освен да ги изкараме по някакъв начин, защото пред нас нещата са или да бъдем, да продължим да бъдем транспортни фирми в Европа и в България, или всъщност да ни няма утре. Нас наистина просто да ни няма. Така че ние нямаме избор на 4 юли. А с какви средства и доводи те са използвали и премиера е казал подобно нещо, разбира се, ние не можем да знаем, защото не сме присъствали там. Но имайки предвид възможности и качествата на хората, които коментирахме и съответните неща, които са като последици от качеството на техния бизнес, аз нямам съмнение, че те са използвали такива аргументи манипулативни, за да могат да убедят премиера. Все пак аз предполагам, че премиера ще поиска да се запознае с аргументите на другата страна, да разбере точно всъщност за какво става въпрос, и да прецени точно така своята оценка. Но в крайна сметка ние, както казахме, на законодателя му е работата да прецени този закон, дали да го има, как точно да бъде установен, и ние това, което искаме всъщност този закон да бъде подложен на това обществено обсъждане и с нормални аргументи той да бъде приет изцяло, или частично, или дори отхвърлен. Ние ще приемем това, което законодателът прецени. Но не по този начин, с такъв уличен натиск, с истински рекет в днешно време, да бъдат цялата нашата общественост да бъде рекетирана от, разбрахте от какви хора. А също така, като член на КРИП и като председател на комитета, мога да потвърдя думите на Евгений Иванов, че всички тези компании, включително и Ивайло Константинов и Петко Ангелов, за който стана въпрос, подкрепяха тази камера, подписвали се под документи с единственото условие, за да бъда наистина прецизен в своя изказ, че Ивайло Константинов спомена, че би искал да има втора камера само за автомобилните, за автобусните превозвачи, или да има част от закона, която да дава гаранции, че ще има достатъчна представителност на автобусните превозвачи в управителния съвет, които ние още в тези разговори сме приемали, че това е нормално и това беше ред именно законодателя да го направи като факт. Благодаря.
А към въпроса на Деляна само да добавя, извинявайте, че прекъсвам. Всъщност тя подчерта няколко пъти, че Борисов спира този закон. Той даже направи изявление, че е хубаво може би да има отделни камери на автобусните превозвачи и на товарните, как ги нарека, не съм професионалист. Но вие сега плашите ли Борисов, че на 4 юли ти да видиш, ще излезат, ако тук се излезе 8 и е 0, не знам си колко процента, ние сега като излеземе 99,9 и ще видиш какво ще стане в България?
Ако следите правилно нещата, ние още на транспортната комисия миналата седмица заявихме категорично, че ако се оттегли законопроект, искам да подчертая, че този законопроект е в момента качен на сайта за обществено обсъждане. Няма такъв прецедент в момента в държавата. Нещо, което още не е влезло в пленарна зала, а той е качен на сайта за обсъждане. Някой да излезе да каза, и ние не искаме такъв закон. Защо не си дадат предложенията по този закон за промени? Затова казват колегите, това е политически рекет. Само искам още едно да подчертая. Всички тези хора правиха два пъти среща с лидерката на БСП Корнелия Нинова. Затова казваме, че тук в момента всичко се измести в политически план, което ние не желаем да влизаме там. Ние искаме да защитим бизнеса. Искаме наистина този бранш да е обединен. Не ни интересуват политически сили. Когато има браншова камера, няма да ни интересува кой е на власт. Точно това целим. А протест ще има. Оттегли си законопроекта, на 4 юли ще има сериозен национален мащабен подчертаван протест.
А този протест с какви конкретни искания ще бъде? Да се върне закона за разглеждане или след като вече сега, доколкото разбираме, е изтеглен? За какво ще настояват?
Точно така. Искаме закона да се върне за разглеждане.
Ние, понеже не сме информирани какво точно е казал премиера, аз искам да отделя внимание. Законодателна инициатива според Конституцията на България имат народните представители и Министерски съвет. Законопроектът е внесен от група вносители, група депутати. Ако те пожелаят да го изтеглят, ние казваме, че на нас няма да ни остане друг полезен ход, защото, както казахме, Това е безпрецедентен рекет. Те заплашиха, че ще палят автобуси, ще протестират всеки ден, само и само да се изтегли закона. А както чухте, защо няма диалог, защо няма последователност? Ето, ние не сме съгласни с това и това. Между другото, част от хората, които протестират, дълго време, когато дискутирахме закона Макрон, те не бяха съгласни изцяло с целия мобилен пакет. Ние през цялото време бяхме наясно, че трябва да има диалог, че трябва да има аргументи. На масата трябва да има аргументи, за да може другата страна да се защити. В момента, чрез, според нас, политическо заиграване, се търси ефект за разделение на бранша. Господин Столарски, като лично засегнат, да му дам думата на него.
Само да ви кажа, че един от вносителите, Станислав Иванов, беше в Министерски съвет на тая среща на тези лица, които вие не харесвате и не одобрявате като професионалисти. Така че правете си сметка, кой ще изтегли закона. А да, и защо наистина?
Никой не напокани. Ние разбрахме.
На микрофона.
Разбрахме за среща 10 минутки преди да започне пресконференцията долу. И то разбрахме от Фокус. В смисъл, нали, извинявам, ще цитирам медията, но казвам откъде я разбрахме. Само искам да кажа, че на миналата транспортна комисия, която беше на 14-ти, мисля, че беше на транспортната комисия, ние разбрахме в 11 часа, че ще има обществено обсъждане на закона. И в 11 часа тръгнахме да се събираме, да отиваме да изкажем подкрепа към този закон. Също подмолно и тихо се направи тази организация. Били са в парламента колегите, от парламента са учили в транспортната комисия и ние разбрахме, пак ви казвам, в 11 часа за същия ден, че има обсъждане на закона за камерата.
Само една реплика, господин Столарски. А добре да вие като така подмолно и тихо се върши. Кои са тия деца толкова силни, подмолно и тихи? Вие казахте преди малко, че са ви казвали, обядвах с Цветанов, обядвах с не знам какво си. И вие какво се плащате от това?
Аз съм тук, защото не се плаша от това. А другите колеги, които са в сдружението, те точно така са манипулирани. Голямата част, извън тези 4-5 човека. Но госпожа Беновска, исках да ви отговоря на въпроса, който зададохте и колегите не отговориха. Какви ще бъдат ползите и минусите от влизането на пакет 2, който все още по закона Макрон не е влезнал и кои са подизпълнителите на Фликсбус? Ще ви отговоря следното. Либерализация в транспорта е направена още когато е закона за обществените поръчки, когато в него се визира как да се провеждат процедурите по маршрутните разписания. А относно това, защо всички фирми са провели тези процедури, инвестирали са, теглили са кредити, ще ви кажа най-големия минус и тук искам да го чуете всички журналисти. В момента има 69 населени места без никакъв обществен транспорт, защото той не е рентабилен. И когато се прави една обществена поръчка, се комбинират печеливша линия с 5 непечеливши. И ще ви дам един пример и така този пакет върви. Тръгвайки Хасково, Свиленград, Пловдив, примерно, има линии, които са спечелени от един превозвач с една добра линия и 5 селски района, които са абсолютно губещи.
Обяснете го, това не го разбираме.
Ето, аз за това ви го обяснявам.
Кой печеливши е, кои са губещи?
Ще говоря бавничко, за да ме разберете. Печелившия ще бъде фирмата, която е подизпълнител на Фликсбус, а губещи ще бъдат населението, защото този превозвач, тази линия ще спре с един автобус, а останалите 5 населени места ще останат без никакъв транспорт. И от 69 ще станат 350 населените места без никакъв транспорт. Ето това е социалната политика, която трябва да провежда българското правителство. И ние се борим.
Това ще не го кажете на Борисов, а го казвате тук на нас.
Благодаря. Господин Столарски.
Аз се явявам като лично засегнат и може би най-голямата помия беше върху мене. И аз съм, да знаете, милионера, който ще, като се даде тази камера, не знам откъде госпожа Нинова изкара, че ще изкарам 17 милиона. Явно, че госпожа Нинова не чете това, което й дават или не чете това, което коментира. Там никъде не се говори, че членския внос е 1000 лева, 10 000 или 15 000 лева, както тя го казва. Вие всички сте имали нещо общо с учредяване на някакво сдружение. Устава решава какъв ще бъде членския внос. Устава се създава по това, което е проекто закона, от всички превозвачи. Казвам, от всички превозвачи, които имат лиценз. Това е нещото, което ги притесни най-много тези, които са против. Тъй като те искаха да бъдат с пълномощни. Определени хора да дойдат с 10, 15 пълномощни, 20, 50 пълномощни. Точно това ги притесни, че на учредяването на тази камера няма да има пълномощни. Всеки лично ще се яви да си каже мнението. Това е едното. Госпожа Беновска, вие говорим, да говорим с факти. Ето ви договори, подписани с Ивало Константинов и Ивкони, с Фликсбус. Кои са Фликсбус? Ще ви кажа. Фликсбус в момента владее 80% от пазара в Германия. Вече немската държава почва да взима крути мерки, но вече постфакто. Цената, когато Фликсбус влизаше, сравнение ви казвам, Мюнхен, Нюрнберг, когато влизаше и да се бори с конкуренцията, беше 8 евро. Сега е 29 евро. Така работи Фликсбус. В момента под изпълнител на Фликсбус вози София-Букурещ. София-Букурещ в интернет, когато пускаха линията, цената на билета беше 1 евро. Това е Фликсбус. В момента линията Виена-Бургас втори подизпълнител е Ивкони. Линията, която е с разрешително в процес на разрешително Варна-Букурещ, първи подизпълнител Ивкони. Фирмите, които най-много протестират, които говорят, които каква ли не помия извадиха върху мене, заради това, че искам пазара, искам да си реша проблемата с конкуренцията. Да, искам да има правила. Едни правила, които да има за всички. Не примерно на конкурса да спечелиш за 6 лева София Пловдив, а да водиш на 14 лева. Не да спечелиш линии с нови автобуси, а да кара с стари автобуси. И коя е фирмата, проверете, в Софийската община, която спечели 33 пакета с нови автобуси и колко автобуси са внесени и как пътува тази линия.
И коя е? Коя е?
И в Кони е тази, а вито
ще... Казвайте, няма да ви отръжа.
Ами аз го казвам, повече от това как да го кажа. Витоша експрес спечели линията София Пловдив с цена 6,80 билетчето. В момента вози на 14 лева, като има допълнителна такса, в която пише билет 6,80, такса обслужване 7,20. Ето срещу такива и трябва да има камера. Най-много се притесняват от другото, защото в тази камера основното е, че ще има един професионален кодекс. И такива хора, с този професионален кодекс, те ще бъдат извън борда. В мене, в Поли не ме обвиниха. В лобистка зъм. Да, аз казвам, лобизъм има. Лобизъм е в това, че да има правила. Моля ви, подчертайте го. Да има правила в този бизнес. Да има равнопоставеност с фирмата, която има един автобус и фирмата, която има 300 автобус. Това е лобизма. Ако вие сте против такъв лобизъм, значи сме на различни отношения имаме.
Само да попитам...
Благодаря ви. Нека и други медии да задават въпроси.
Ако имаш, ще зададат. Искам да попитам господин Стоварски, какво незаконно има в тия цени на билетчетата и таксата обслужване. Ако има нещо незаконно, пак да питам, що не сте ги дали на прокуратурата. И второ, не бяхте ли вие един от основните печеливши в Столична община на времето? Вашите автобуси.
Значи, пак вадите неща, които не са така и никой не ги прочете. Ако се върнем в историята, прочетете го този запис, където мен ме обвиняват непрекъснато в това нещо, да видите, че единственият, който е на тази среща, казва, аз съм вложил 10 милиона и няма да се договарям с никой от вас. И станах и излезнах от тази среща. Вие защо мислите, че като обявиха тази среща и се дава на три прокуратури, три пъти в прокуратурата, нищо не дойде при мен да кажат ти къде са се договарял. И мислите ли, че тогава, ако имаш някакво нарушение към мене, щеха да ме остават аз да воза? Второто, какво значи печеливши? Некой от вас да се е возил в автобусите на Карат в София. Да има нещо, което да е нередовно.
Благодаря ви. Други медии,
за цените.
ако обичате, имате там...
Цените, ще ви обясна.
Може ли, да, кой искаше да зададе въпрос?
Никой не иска, отговорете ми за цените.
Тогава да ви отговоря за цените. Вие участвате за конкурс, примерно за някакво предаване ваше. И ви казват, в телевизията ще опустите това предаване, няколко медии се явявате и казват, телевизията казва, най-ниската цена, който даде, той ще бъде печелившия. Явява се фирмата Хикс и казва, аз печеля най-ниската цена. Всички други отпадат от конкурса, независимо, че имат по-добра техника, че ни... Само че идва момента, когато това предаване трябва да се пусне и вие казвате, да, това предаване ще бъде за 5 лева, ама ще трябва да доплатите още 10 лева за това, че ние сме дошли тук и ви обръщаме внимание. Е, това е разликата в цените.
Питах, дали ще ги давате на прокуратурата и тя, ако това е незаконно?
Абсолютно насекъде съм пуснал отговорите и от прокуратура, и от всякъде казват, това е в компетентността на заместник кмета на транспорт. Това е положението.